meqë si që thot ajo, kam pasur mjaft kohë ta dëshmojnë vetën, derisa nuk është bërë shumë për qytetarin.
Nga politikanët tonë, besoj që i shkon mirë me undru këtë sfera politike, për shkak që këta që janë aktual nuk e kanë dhënë atë çka natrit edhe qytetarët e Kosovës e dëshirojnë, po besoj që prej luftës e kanë dëshmu këton që po e them. Na trit kërkojmë një mirëqenje më të mirë për shtetuarët, vendet e reja të punës për të rinjt, së mësë të rinjt nuk janë të qasur në vendet e reja të punës, nëse shkënë një administrat e shë se janë kryesisht moshat më të vjetra, po ashtu liberalizimin e vizave, për shkak që na trit do të me poa kultura të reja në vendet e reja, edhe me ardhë ato kultura, me i nashta modelet e kulturave të reja, me ardhë këtu me i apliku, edhe po mendoj me zhvillu shtetin tonë.
Agimi Bishi, 28 vjeçari i cili punon në sektorin privat, thot se kërkon nga udhëheqësit kosovar që të hapen më shumë vende të reja të punës.
Po, politikanët e Kosovës për neve me sjellje në punë, më shumë për rini, sepse rinia po jesin pa punë, dhe le të ska mund të janë në Kosovë. Kërë që se rrugat janë dëpta janë, të s'ka kur gjo s'ka, për vetë i kanë dhejtë unë të ta mirë, për neve hja kur gjo, që e rinia, përshë, të nditën veç rinë rinia, s'ka këtë kur gjo.
Edhe Orgesa Canoli, studente, thotë se dëshiron që për të rinjt të hapen më shumë vende të lira të punës.
Për me hapë më shumë vende të lira për njëve të rinjt në Kosovë, për shkak se që kjo është mungese juna, vende të lira të punës, po, me pas më shumë për njëve.
Nderim Ferratin e takuam në sheshin e Prishtinës, a i kishte ardhur nga qyteti i Podujevës, thotë se kishte kërkuar nga politikanët më shumë vende të lira të punës, pasi që si që thot ai aktualisht është i papun.
Vajnë vizën edhe kërkëm ban punë.
Edhe Riona Brajshori është studente, ajo studion infermjeri të përgjithshme, aktualisht nuk punon. Dëshira e saj është që pasi të përfundoj fakultetin të punsohet.
Jo, nuk punoj, jemi të i kry shkollën për infermjeri të përgjithshme. Mendoj që duhet stafiri edhe një ashtri në shëndetësi, se po ka shumë probleme dhe nuk po na kushtojnë vëmendjet madhe. Si na tri, po dojmë me na hapë vendet lira të punës edhe me na jepë mundësi matë më dhaja që për me najtë këto edhe për me dashtë venit tonë. Si që përshijet njërës për largohen prej Kosovës edhe nuk përshohen kur farë zhjithë këto të këne. Përshijet se tritë matë shumë të pëllypin me dalë edhe mu largu prej vendet, se po e shohen që s'ka perspektiv këto.
Mentor Berisha, qytetar 23 vjeçar, thot se dëshira e tij është që politikanët e korruptuar të largohen nga sfera politike.
Mas pari është korrupsionin me nal, e shkon mi më ndër për korrupsionin për shka që mi plesu shtë kurse të jashtit, se e mi interesu më vetë më i kjashtë. Pa e se sështë jetë mi i jetë e mi në Kosovë, mas pari korrupcion të në vjellë të në... Mas mi e të shkon që ka korrupcionin, mas pari më ndalu.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Dëgjues të nderuar, lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i lexoni në faqen tonë të internetit evropalir.org. Për të rjetë fundit na përcjellni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga Maqedonia, ku janë intensifikuar thirrjet pro dhe kundër pjesëmarrjes në referendumin për emrin. Qëndroni pranë valëve tona. Maqedonia është në prag të referendumit për emrin, një proces i rëndësishëm për të ardhmen e saj dhe mundësinë e antarësimit në Bashkimin Evropian. Janë me dhjetra parti dhe organizata të ndryshme që bëjnë thirrje për dhe kundër pjesëmarrjes në referendum, i cili pritet të legjitimojë ose jo marrëveshjen me Greqinë për emrin e Maqedonisë. Analistët thonë se fushata për referendumin në esencë është e bazuar në arritjen e pragut të daljes në votime, që është mbi 50%. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike thonë se fushata për referendumin në esencë pritet të jetë bazuar në fushatën për arritjen e pragut të daljes në votime mbi 50%, që do të thotë dhe legjitimim i marrëveshjes mes Maqedonisë dhe Greqisë për të deblokuar procesin e integrimeve euroatlantike për Maqedoninë. Në njërën anë, 30 parti politike të kryesuar nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë Zoran Zaevit dhe Bashkimi Demokratik për Integrim të drejtuar nga Lia Hmeti në koalicion bashkërendojnë aktivitetet e tyre për t'i bindur qytetarë që të mbështesin referendumin që mbahet më 30 shtetorë. Nga ana tjetër, 30 organizata jo qeveritare, mes të cilave ka dhe parti politike, janë bashkuar në fushatën për të bojkotuar referendumin. Ndërko, partia Macedonese në opozit, VMRO DPMNE, e cilja shprehur se nuk përkrah marveshjen Macedoni-Greqi, duke cilësuar atë si të dëmshme për intereset e shtetit, akoma nuk e ka bërë të ditur se do të aftoj antarësinë e saj që të bojkotoj referendumin apo do të dalë të votoj kundër. Pjesëmarrja e VMRO DPMNE llogaritet si vendimtare për arritjen e cenzusit në referendum. Darko Aleksov, kryetari i Asociacionit Qytetar Most, e cila organizat për 16 vite, monitoron proceses zgjedhore në Maqedoni për Radio Evropa e Lirë, thot se pjesëmarrja e qytetarëve në vendimmarrje përmes votës paraqet një shtyllë shumë të rëndësishme për zhvillimin e demokracisë.
To ashtu mujeme da go kajeme denes ka tuka, apelirame do građanite, dobro da se informirat i da go iskoristat svoje to pravo na glas. Zato ashtu.
Ajo që ka mund të themi sot këtu është se u bëjmë apel qytetarëve që të informohen mirë dhe të shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës, për shkak se si qytetar në këtë shtet ne shfrytëzojmë beneficione dhe të drejta të caktuara. Ashtu siç duam të shfrytëzojmë privilegjet dhe beneficionet, gjithashtu duhet të zbatojmë dhe obligimet tona. Takson për Radio Evropa e Lirë, Darko Aleksov nga Asociacioni Qytetar MOST. Ndërkaq njohësit e çështjeve juridike thonë se çdo kush ka të drejtë që të shprehë qëndrimin e tij pro ose kundër referendumit. Megjithatë, theksojnë se çdo organizim për të bojkotuar referendumin është e dënueshme me ligj.
Thirrja dhe organizimi i bojkotit sigurisht që paraqet vepër penale, nëse ajo bëhet nga subjekte të organizuara politikisht ose në çfarëdo formë tjetër. Nërsa shpreje individuale mendimit pa organizim të bojkotit, por shpreje mendimit individual dhe ajo nuk sankcionohet.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Naser Ziberi, ekspert për çështje juridike. Nga ana tjetër, Darko Aleksov duke komentuar paraqitjen e mendimeve të ndryshme në opinion rreth asaj se organizimi i qytetarëve për të bojkotuar referendumin konsiderohet si vepër penale ose jo, thos se kjo çështje duhet ndjekur me vëmendje, veçanërisht në pjesën që ka të bëjë me ushtrimin e çfarëdo lloj presioni për të bojkotuar referendumin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues së nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.